Tito capítulo 2. Ekitne ner en hu esme e venkazera rhun te zamujun e akungante akumo e hunte ku an min ku stang kate hu esme e venkazera kulit neng kate ute ku ta te te mi sili la te murangko rhun e kumo te e la jihin mo zai au gau ye kya dios aku ku ku ente za aku ngante ku ete mkuan emitne rmo eje ne rkuate wiki mkuan emitne litnente zokiente emitne litnente hode emitne rmikin mi e ahiatne rmo te e le eje ne rmo kuanto singe kiet e ne rmo e uante e ne rnute hu ele zokiente la ne rhuinte m e kumo Hova hia li shafi, fa'ja e a hia jehu kie dios, e ke la te si zoko, rhuun e kumikin mi. La ua noko, rhmen ma eje. Hova rngija e mitne rmo, rlun ma huzo e la enja. Arhmen e khutno e la en. Rlun hu e me e wen kajera. Hova hia li sha e leja e fa'te e a hia jehu elen. Hova li ija. Iwo jön ki ahia lisha sike erlete rente ne rhuente moso mote ela fa fite eku mote la hta ela ne fite aku mo la mante kya te fite aku ite esa ke fite eke ku mote ma eka jan hawarngi fite mote ma eje hawlisha fi fa ja ebije hu ki dios I kalan ne. Malali, e mitne wan dios, ki ne relan la khunja. E ne ne tera la khu e ahia ne nye, kya la khu e sha mugwila. E inze munguja. E ne anamina, mera e kajan, arau gau ye, kya na dios, la ne mugwila. E ne hera gwenko, Jesucristo ilan huira dios, ibigan. I kalan ne, ke mungho bili je kiera ka kye, lili e mitna gan nye, ka kwan nye hun e fara lan ne, e la ahyama rmera lakhu e ahya je. Hun e fara ne, e li senza ken hun, I bi ma ne, ne rmo e je. Rhun za hula, rkwan hui kiete, rlenu za I ahya je mo, kisha ka zan keno, rlenu za I. Arquanhu e a hiermi quinte, hu keno.